Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarp sögu, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur og ég hef fengið til mín góðan gest eins og vanalega á þessum tímadags. Til mín hef komin Hildur Þórðardóttir, hún flakkari og þjóðfræðingur og ýmislegt annað á langan feril í ýmsu eins og við all. Gaman að fá því heimsókn, sæl og velkomin.
Já, þakka þér fyrir Markús, alltaf gaman að koma.
Indist þetta að fá því heimsókn og þú hefur komið með sólina með þér.
Já.
Hún komin.
Kom með hana frá Frakklandinu,
hún
nei, frá Rúmeníu.
Var allavega frá Rúmeníu?
Já.
Varstu í heimalandi Drakula?
Já, nákvæmlega, ég var þar upp í fjöllunum.
Já.
Ég reynda bara í þrjá daga og svo fer ég aftur, ég þurfti að koma heim til að vera í ammali mömmu.
Já.
Og svo fer ég út aftur.
Hún á ammali þessar myndir.
Já.
Til hamingju með hana.
Þakka þér fyrir.
Er þetta ekki bara æðislegt? Á maður alltaf að fagna öllum ammalistu?
Jú, alltaf og alltaf að óska sér.
Já, á ammalinu.
Já, mjög mikilvægt að óska sér því þá eru stjörnurnar svo hagstæðar.
Já.
Og þá eru allir að hlusta, heimurinn að hlusta og að gera að setja fram allar óskirnar.
Já, og þær megi að vera bara hvers konar.
Já.
Og maður getur óska sér einhvers bara mjög eigingjast eins og nýjan bíl og fullt að ferða lögum með
það. Já, og að gera óska sér sem oftast, eins og alltaf þegar ég í bæði rigningu og sól, þá óska ég mér. Því ég gæti mögulega kannski verið undir regnboga.
Já, mögulega, þú veist aldrei.
Nei, maður veit aldrei, þannig að ég bara óska mér alltaf.
Er ekki regnbóin einmitt svona akkurat svona fyrirbæri sem maður á ekki að vera elta?
Svona
hamingjan. Hún kemur bara þegar hún kemur og regnbóin er bara stattur það sem maður er stattur og þú getur alveg verið undir honum aðeins að vita það.
En maður þarf svolítið að velja hamingjuna, maður velur hamingjuna.
Hvernig fyrir maður því?
Þú velur þess að hvort þú sér það jákvæði í allum aðstæðum eða hvort þú sér það neikvæða. Og velur að sjá þess að tækifærin í hverjum aðstæðum eða getur líka valið að barma þér og vera fastur í einhverjum aðstæðum.
Já, það kannski, já, þetta alltaf val. En ef að fólk búið að lenda í alveg gríðarlegum hremmingum, alveg sífelt og alveg sama hvað það reynir og alltaf aldrei gengur neitt upp. Og verður fólk ekki smá saman bara óbóðslega vonbrigðið og vonsvikið og leitt og finnst alltaf ómögulegt.
Jó, en það er alltaf einhver lærdómur í öllum aðstæðum.
Já.
Og líka ef fólk segir, ef það alltaf segja, ó, það gerist aldrei neitt gott hjá mér, eða ó, það fyrir alltaf allt úrskeiðis hjá mér, þá er það líka að kalla til sín það.
Alveg sama hvað ég vinn, kaupi oft í lottóinu, ég vinn aldrei neitt.
Já, þá ertu búin að afgreiða það, þú myndi ekki vinna þetta skipti heldur.
Nei, það alveg rögt.
En ef þú segir, það gerist alltaf eitthvað skemmtilegt að hverjum degi. Og þá byrjar að leita eftir þessu skemmtilega sem að gerist þann daginn. Og þá kemur eitthvað skemmtilegt.
Og þarf ekki að vera neitt eitthvað rísa stórt. Það
Nei.
Getur bara, bara lítið og krúlega.
En það getur líka eitthvað algjörlega óvænt, eins og þegar ég er að ferðast. Þá hérna, það gerist alltaf eitthvað skemmtilegt að ég er að ferðast og þegar ég fer út á hverjum degi, út að labba, þá er ég mjög sjaldan með einhverja ákveðin endastaði, ákveðin ákveðnastaði, ég bara fer út og svo veist, sé bara hvað umheimurinn færi mér.
Já, og hann bara kemur með eitthvað skemmtilegt.
Já, það gerir allt annarkvort sé ég eitthvað rosalega fallegt og bara vá hvað það geggjað, eða ég sé heimamenn vera að gera eitthvað skemmtilegt.
Já.
Viðst þið, svo eitt sunnudaginn fór út að labba í París og þá voru við réttjasakri kör og við fórum inn í garð að hvíla okkur og þá var heimamenn akkur að spila bokkja eða boccia. Og mér er svo gaman að sjá bara fólk vera að lifa eðlilegu lífi fyrir galdum, viðst, ég er ekki túristi þegar flakka.
Nei.
Ég vil vera eins og heimamanneskja.
Og þá eru bara numið staðar og bara hort smátt.
Já, við settum bara bekk og nautið þess að horfa.
Það er svo gaman. Getur það gæst að því þú er nú ferðast við á og farið alveg ótrúlega marga staði á undanförnum örfáum árum að þegar við tökum okkur frí að við séum ofulla væntingum það að fríið færi okkur gleðina.
Já, það er ekki gott að hafa ómiklar væntingar. Það, ég finn það líka með mig, sko, ef ég er eitthvað að gera með einhverja væntingar, þá verð ég fyrir vonbrigðum.
Já,
það er betra. Já, miklu betra að vænta þess bara að þetta verði æðislegt og allt verði vel. Og þó svo að eitthvað fari ekki eins og við höfum planað þá er það allt í lagi því þá er eitthvað betra að koma þetta eru mottoðum í þrjú
Já, þetta eru góð mottoð sko og við hérna erum svona of upptekinn kannski því að við höfum séð eitthvað auglýst eða séð eitthvað í sjónvarpinu eða séð myndir
einhver glansmynd staðengri.
Já, all, að því vorum nefndur nú París til dæmis þá er ég vissum að mjög margir álita það að þeir hljóta sjá Eiffelturninn hvar sem þeir stættir í París
Já
að Því hann er alltaf í öll, úrstu, hann já, er alltaf alltaf Hann er sama hvað þú séð, hvaða mynd þú séð frá París Er hann bara sést ekki alls það
Nei, nei, og hann er svo sem ekki aðalatriði í París bara lappa um göturnar og fara á ánni og sitja og horfa á bátana sigla upp og niður með fullara fólki veifandi og, og bara sitja og njóta og horfa lífið og mista langbest
Já, lífið auðvitað langbest þegar maður nýtur þess
Já.
Og þú kannt það alveg
Já, maður bara verið afslappaður og njóta andartaksins ekki verið alltaf að fara í einhverja skemmt í garða eða í renni breyta garða eða eitthvað svona
nema mann döðu langi til þess
já,
það má það alveg
já, það má.
En það ekki það sem að endilega sem það skemmtilega
Nei.
Borga fleiri þúsund krónur fyrir það að fá renna sér niður eina braut eftir að hafa staðið byrðuð í hálftíma
nákvæmlega og vera svo ýmist kalt eða heitt nakin á bikini og hvar eru handklæðin og hvar maður kemur dóti og þetta bara Ég fór einu sinni í sundlega garð og mér langar ekkit aftur
Það er búin að afgriða það
Já, búin að prófa það
Já, en það áttu bara búin að prófa það og þá veistu hvernig það virkar
Já, já
En svona undanfarin ár, hvert ertu búin að fara?
Já, ég byrjaði sem sagt í Líbanon
Já, alveg rétt, þú segður okkur þá ferðasögu einhvern tímann
Og svo fór ég til Jórdaníu Þaðan fór ég til Palestínu í viku til að kynna mér eða skoða Þaðan til Tyrklands Þýskalands, aftur til Tyrklands og svo Argentínu
Chile Svona skreppa yfir hafið
Já, já, Chile, já, hvað að vera veturinn sem okkar vetur í Argentína því þá sumar þar og það var æðislegt það var, Argentína var ekkit svo sem alveg svo ég bjóst við náttúrulega væntingarnar, gamla væntingarnar
Man getur aldrei alveg útiloka væntingar
Nei, nei, ég ætla að læra tango og Þetta átti að vera alveg svo í gamlu bíamöndunum Nei, sko, mitt. Þetta var eldgamall draumir hjá mér að fara til Argentínu.
Alveg að tango.
Já, og svo ákvað ég að fara núna og láta nú þennan gamla draum rætast. Og ég sé alls ekkert eftir því að kom ýmislegt annað, sko, skemmtilegt.
Hann er annað bara stundum.
Já.
Tangoum kom eitt, ég það kom eitthvað annað í stað.
Já, ég fann þó að ég fíla ekki tango. Mér finnst alveg ömulegt að dansa með hérna, viðst, að það er alltaf að klessa sko hjörtunum saman þeir gamlu kallanir í Argentínu vilja dansa svo leis vera rosa þétt uppi og svo með rassin út og það, ekki, og það var ekki pláss fyrir fæturna og þetta var bara ekki ég, ég
og þá veistu hér. Það
já, já. En ég var líka bara mjög stutt í Buenos Aires
já.
Ég var bara tvær vikur samtals
já, þó það
já, en fóru út til Rosario sem er upp með Parana onni var þar að kenna ensku, sjálfbúðaliði og fór svo niður til efstar hluta í Patagoníu það er svona miðbygga Argentína Argentína er rosalega stór þetta er bara eins og Evrópa
hún er ríkala stór
það er sko, tekur 8 tíma að keira streitt frá fjöllunum og niður á strönd
veist,
þarna þvermálið Argentínu og þetta tekur sko marga daga að keira frá norður hlutanum að suður hlutanum
já, það er Þetta er stort og mikið og svo Brasilía ennþá stærri.
Já, ímynda mig hvernig það er að sitja í rútu frá einu endanum til annars þar.
Ég hugsa að þú myndum samt gera þetta langaði til að prófa. En það ekki.
Nei, ég myndi frekar vatnaka lest, það er svo erfitt sitt í rútu,
finnst mér.
En þeir færast mikið í rútum hann í Argentínu.
Já.
Það er alveg bara 20 tíma rútuferðir, ekkit óalgengt.
20 tíma?
Já, 24 tímar. Eins og ég fór hérna frá Rosario upp til Iguazúfossa, sem er á landamönum Paraguay, Brasilíu og Argentínu stærstu fossar í heimi eða þú telur einhvern ákveðin hátt
já,
og við sátum í rútunni 21 tíma og leiðin að nefnir
þess virði?
Já, mér varst mjög aðtlis að fara þarna vegna þess að ég var svona að spá í allan tíman þetta er svona sko, fossana heimsaki jafnmargir eins og allir túristar á Íslandi á ári
já,
það er 1,7 miljónir á ári þannig að þeir hafa lagt upp í gríðarlegan greiðlega uppbyggingu þeir eru með hérna stíga allstaðar og svona málmbrýr alveg langar málmgöngubrýr alveg yfir ár og yfir hérna milli litlu strauman og alveg að sko geninu sem það heitir það sem er vassmesta vassfallið og þar getur þú bara hort ofan í og þú finnur bara spreyið þarna á andlitina þær eða úðan, ja. Úðan á andlitina þær og þetta náttúrulega ef að, sko, ég var svolítið svona vákað eitthvað langt frá okkur við getum ekki snert náttúruna eða neitt og svona mikið að pæli því alveg hvað þetta væri orðin eitthvað túristalegt en svo því ég var búin að taka þarna 100 myndir alveg bara hver annar í falleri ég hefði aldrei getað tekið þessar myndir ef þeir hefði ekki byggt allar þessar brýr þannig að þetta var mjög svona góð stúdía í túrisma
já, vel gengið frá þessu fallegt og snirtilegt
já, þessar stálbrýr voru ekkert fallegar en svona opið stál maður gæti hort niður
já,
en þarna gæti maður líka tekið sko mynd beint ofan í strauminn ég var bara hann fyrir ofan ána og sá bara fossin hann tvo metra frá mér
já,
já, það var ótrúlegt
já. Og stórkostlegt auðvitað
Já, svona, alveg magna sko,
náttúran svo mögnuð í öllu sínu veldi þannig bara umlikur þig
svo fór ég bátsferði líka frá Brasilíu megin og þá mann voru pínu lítill með að við fossana fór mann að einhverjum gummibát og hérna það gera í því að sigla inn í úðan
já, einmitt, þannig og, að allir verið hundvotir
já, og ég hef alltaf verið svolítið vassrætt
já, en léstu hafa þetta
já, 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 ég var alveg hérna, já, já, ekkert mála siglen í úðan, þú veist, bara og svo því að ég bara leiðin og bara, ó, séð hvað er mjög komur í
en hingað þessu komur, þú hafðir þetta
ég lifði þetta af og já, já, ég var alveg bara þetta var erfitt
já.
Að þegar við fórum svo, þetta var svo verið í sturtu
var það ekki?
Jú, þetta var miklu meira en úði
Þannig að það var ekki þurr þráður á nokkru manni sem stegi upp og bátnum aftur.
Nei, nei.
Æf,
en ég var rosa ána þegar ég var búið með já. Þetta og alveg bara, yes, sigraðist á þess móta.
Er það að safna í einhverja svona persónulega upplifana bók? Það sé að hún þarf ekki endur að vera pappír, heldur bara svona eitthvað, er það bara að upplifa heiminn? Hver er það
já, að svolítið? Já,
veist svona?
Að ég er svolítið mikið að læra tungumál.
Já.
En ég líka sigrast á öllum óttan hjá mér veist, við erum með marskonur ótta
já.
Og ég finna alveg að ég geri í því að fara út fyrir þægindaraman ég var að húka far þarna í Argentínu og en það var nú bara eðislegt
já, bara við sæmina kurteist fólk sem bauðir upp í úsna
mjög, alveg já. Bara þvílíkt ljúft en þegar maður húka far þá er bara mjög mikilvægt að vera með réttan hugsunhátt hugsa allt þar vel og vera jafnvægi
já
að því þá laður að þér þannig fólk ef þú ert eitthvað, þú veist, ó heimurinn svo glata er, þú veist, ég mun örglega aldrei fá þannig að far eða það verður örglega ykkur ömulega sem að tekum upp í þá náttúrulega færðu þannig mannesku
að
verður þetta eitthvað erfitt
en það var aldrei þannig hjá þér
Nei, og kona sem er eina að ferðast veist, við þurfum alltaf að passa okkur eða svona vera meðvitaðar að það er aðstæðar sem við komum okkur í
já.
Það sem ég kynntist að núti, sem að væri mynd að húka far og hún var eitthvað í ójafvægi þegar hún húkaði og hún lendi akkurat á einhverjum bílstjóra sem að hafði eitthvað annað í huga eða sá hann að eina stelpu og var eitthvað að horfa á hann og svona eitthvað kynferðslega þannig að hún bara dreif sig út í bílum og eða þessi banum að stoppa hann það sem ekkert var in the middle of nowhere og hún fór út í bílum og bara fór niður á og jafnaði sig og þvoði sér og svona róaði sér niður og svo fór hann aftur upp að vega húka og þá var náttúrulega ekkert mál og allir sem ég fekk eðna, farhjá og voru allir ofsalega ljúfir og ég talaði þess að litla spænska þessum tíma einn en að talaði bara hátt til að yfir er vona ég myndi þar skilja
Já, það virkar oft að tala bara hærra, þá skilur fólk betur Rópa bara á liði
Já,
svona en ég hef mitt þetta að maður sigrast á óttan
Já
Við, og þú segir réttilega við búðumst öll með alls konar óta jafnvel óta við það að bara einhver sem að öðrum kann að finnast okkur
já, algjörlega
og það er mjög
svona ótti við álita annar, algjörlega já,
og líka það að taka rangar ákvarðanir
já, já
og þegar fólk er komið á svona virðulegan aldur að þá pakka öllu hún í tösku og fara bara að þvælast heiminn.
Já, já.
Það bæði kallar á það að það gætu verið mistök, það sé að svo þarftu kannski einhvern tímann að festa ráðið aftur og þá getur orðið erfitt svona, ef við horfum á það bara svona ískalt. Og líka allir hinni sem er ekki að gera það sama, og fólk á þínum aldrei, bara er hún bara þá alveg búin að missa blessun. Við sem alltaf hildur og ætti erfitt en þetta nú er alveg búin að tapa þessu.
Já, við veist að í frambúðinu þegar ég bauði mig fram hann að þá læknaðist ég alveg að þessum óta eða þessi áður ég bauði mig fram. Já. Ég hefði ekki bóðið mig fram ef ég hefði haft áhyggjur að eitthvað öðrum fyndist.
Nei, en það, þú hefði líka alveg að finna fyrir því.
Já, algjörlega. Og eftir þetta allt saman þá hugsaði ég sko, nú get ég hvað sem er.
Já, eftir það.
Já, nú er ég óttalaus.
Það var ekkert hættulegt lengur.
Nei. Ég geta farið til Sýrlands og staðið þarna þar á götunni bara að skjóti með því viljið mér sem ég sé ekki sama.
Þú er bara að hrópa nú að hátt hættið að skjóta þessu en að bara hætti þessu.
Já, já.
Kannski.
Nei.
En einmitt þetta að sýrast á alls konar óta sem maður er að burðast með. Það já. Er, þetta þegar maður fyrst og fremst að gera það sjálfur. En þarf ekki alltaf eitthvað annað aðeins meira. Eða hvað?
Nei, þú þarf bara að taka ákvörðun að þú vil ekki hafa þennan óta lengur.
Mm-hmm.
Og ég sem heilari var náttúrulega líka búin að fjarlæga óttan sko með heilun.
Já.
Og það gerði ég bara með því að taka ákvörðun og svo mm-hmm. hérna ímynda ég mér hann bara sem svart eitthvað, olíu eða eitthvað svona.
Eitthvað kökk svona?
Já, svo bara tók ég það út. Bara ég ætla ekki að hafa þennan óttan lengur.
Sá
hann bara fyrir mér leysast upp og fara og setja ljós í staðinn. Og þetta hjálpaði mér rosalega því þegar maður losa sig eins og með óttan þá finnur alltaf þegar hann að koma tilbaka.
Mm-hmm.
Því að venjulega þá erum við bara með óttan stanslausan. Við erum alin upp við alls konar skilaboð. Veist, heimurinn er hræðilegur, passaði þig alltaf.
Já, og sögum við alltaf að standa okkur.
Já.
Það er réttið
já, gott. Þú eru að fá góðar einkunnir til að þú fáir, hérna, getur farið í góðan háskóla og fengið góða menntu svo þú fáir eitthvað almennlegt starf,
já,
þú veist, ef þú farið ekki almennlegt starf þá bara deyrðu og hefur gefna á mat og þú veist, þetta bara.
Getur hvergi búið og aldrei eignast bíl og aldrei hjólísi og aldrei ferðast og allt þar fram eftir götunum og þetta er það allt satt og rétt en einmitt þetta og ég finn stundum talað þetta varandi til börn sem er að vaxa úr grasi
að
það er alltaf verið að svona reyna að beina þeim í ákveðan átt af því að þá verði þau svo rík.
Já og ég var svona sjálf alveg bara þú verður að fá góðar einhvernig, verður að standa verður að læra heima og allt þetta til að þú getur fengið góða vinnu.
Já.
En núna þá er ég algjörlega búin að hætta þessu.
Já.
Ég er algjörlega hætt þessu núna svo yngri sonu minn ákvað að vera þjónn og ég sagði já frábært þá getur ferðast út allan heim.
Þannig að maður þarf stundum að hugsa þetta svona er ekki. Verða bara góður í því sem manni finnst frábært sjálf.
Já, og mér finnst meira atriði einmitt að rósa, sko núna sé þetta eftir á, ég vildi að þið vita þetta að ég var fyrir 20 árum, að rósa krökkunum er miklu, miklu aðra heldur en að hjálpa, að hérna hvetja þið við heimanámið, skilur við. Miklu, miklu aðra að sjá bara jákvæða hlutina við þá, við krökkuna.
Þau hafa svo margt.
Já. Því það er ekki allir góði námsmenn.
Nei, ekki svona það er ekki allir lært allt sem það langar til en það er bara það er stundum að hafa fyrir því líka.
Já, og ég held líka að mannkyni sé að breytast mjög mikið, það er svo mikið að krökkum sem eru með athyglisbrest og hérna autism, hvað heitir aftur?
Já, með einhverfu.
Einhverfu, já. Og eins og svona með túrett og svona veist, þannig að ég held bara við séum að breytast sem mannkyn. Já, það sé verið að hjálpa okkur að breyta kerfinu að vera ekki svona rosa föst í einhverju kerfi heldur sé að hjálpa okkur að verða víðsýnni eða ekki víðsýnni sveigjanlegri á samfélagi sveigjanlegra og ég held að þessi krakkar sé að fæðast til þess að hjálpa okkur eða í rauninni þvinga okkur til að breyta samfélaginu þannig að við komum móts við alla.
Það er kannski þannig sem samfélagi á að vera það að segja þú átt ekki að þurfa að laga þig endilega samfélaginu og þetta færi til lögum og reglum og öðru slíku en sko mér finnst alltaf svo góð, ég hef nú kannski nettaði þig líka áður frábær hérna það er svona ein teikning þar sem að er standa dýr af ýmsum gerðum fyrir framan eitt mann sem er að grinnlega svona prófdómari sem segir til þess að hér sé jafnræði þá eiga allir að taka sama prófið, klifra upp í þetta tré.
Já, nákvæmlega.
Og þetta eru fiskur og krabbi og api og fíll og eitthvað. Þetta geti ekki alltaf tekið sama prófið og klifra upp í tré og staðist það.
Nákvæmlega. Og hvað væri líka gaman við samfélagið ef allir væri bara klifra upp í trjám?
Einmitt.
Það væri ekkert, við gætum ekki fungirað ef allir væri lögfræðingar. Samfélagið.
Það getur við náttúrulega áhugavert.
Nei
Nei, semlega ekki En þá allavega var ekki hægt að snúa eins mikið á okkur eins og
Jú, jú, algjörlega Þeir myndum nú bara, við myndum bara finna leiði til að snúa hvert annað
Já,
held ég.
Við erum svolítið í því sko.
Já, 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 já.
Líka. En við ætlum að halda áfram eftir smá stund Þá eitt lag og svona eitthvað sem þú valdir, gamalt lag úr, ég held að sé með þessu bíómynd Skoðum það bara betur og eftir Hildur Þóraðdóttir, það er svo gaman að fá því heimsóknin Nú þurfum við að taka smá andrými og svo heldum við áfram Já. Þú heldur áfram að segja okkur ferðarsögur og svona hvernig, líka bara svona hvernig þú sérði Ísland þegar þú kemur svona með
Já,
reglulegu eða óreglulegu millibili og hvað við getum kannski gert betur hérna heima til þess að láta okkur líða öfnskar. Þetta áfram eftir andartak
Útvarp saga Besti vinu þinn
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Frá Laxdal Skipholti, stórútsala, 30-50% afsláttur og gæða merkjavöru. Sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber sparidress, glæsikjólar, blússur, bólir, buxur og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 470-8600. Smyrilæn, Seyðisfirði, sími 470-2808. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apotekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rang á skipasundi og blómavali. Senbev betri svefn.
Innja glæsibæ auðlýsir. Glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði. Innja undirfattaverslun glæsibæ. Ertu að glíma við fótapyrring og sinadrátt á nóttunni? Nýju Night Essential Magnesium húðvörurnar geta hjálpa þér. Þær innihalda magnesium, arniku og lavandir. Þú sefur betur og vaknar endur nærður. Fæst í flestum apotekum. Íslenski fáninn á stöng frá Málmtækni. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum, þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. I am just a boy in school. I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.
What will be
When I grew up and fell in love I asked my lover what lies ahead Will we have rainbows day after day Guess what my lover said The future's not ours to see. Que sera, sera.
What will be.
Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be?
Will I be pretty? Will I be rich?
I tell them, wait. See.
Que sera, sera. Whatever will be.
The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. What will be. What will be.
Já, verði það sem verða vill, þetta var Doris Day að syngja lag sem heitir Que sera, sera, whatever will be og þetta úr bíómynd, Hitchcock mynd með þessi
Já
Maðurinn sem vissu mikið Man who knew too much from 1956
En þetta klassisk, klassisk lag
Já
Og alltaf við, hérna, boðskapurinn, það sem verður, verður
Já, og þetta svolítið í þínum anda
Já, algjörlega
Þetta alveg þú, þetta bara, maður heyrið þig syngja þetta lag þú ert að ferðast heiminn
Já, frábært
Verðu það sem verða vill
Það eins og í Argentínu þarna, þegar ég var búin að vera fyrstu þrjár vikurnar að kenna ensku á fyrsta staðnum þá langaði mig að fara eitthvað annað
Já
Og hérna var senda umsóknir hingað og þangað á alls konar staði og langaði mest að vinna svona hosteli með fleiri sjálfbóðilegum En það var bara, nei, það upptikið eða við höfum ekkert pláss eða ekki svör og ég sendi út um allt, alveg bara 20 staði eða 10 staði eitthvað alveg bara, hvað á ég að gera maður? Var bara með eitt stað þarna í efsti Patagoníu sem að ég var búin að fá já frá og hann sagði, þetta er ekkert skemmtilegu staður, þú er búin að fá nóg eftir 2 daga og eitthvað svona. Yeah. En þú ert velkomin, veist það veginn. Svo er alveg bara, hvað er Guð eiginlega að plana fyrir mig, veist, ég bara... Ef ég á ekki að fá inni á henni stöðum bara hvað ég að gera, ég átti ekki miða tilbaka fyrir henni í apríl
Já, hvað var í gangi?
Já, hvað var í gangi?
Hvað var veröldin að búa til fyrir því?
Já, þannig að ég á hvað að fara hérna á þennan stað til Neuquén, þessa óspennandi staðs sem að náttúrulega ég endaði af að vera það sem eftir var þetta var sko ekkit ekkert það óspennandi
Nei, ekki meira óspennandi en það þú bara
eftir viku hjá honum þetta var sagt, mjög aðtýlisur strákur þessi strákur sem að hvað, 23 ára gamall
Já.
Hann hrökklaðast frá foreldur sínu, mammans yfirgafan eða fór Jú. Frá þeim þegar hann var bara unga barn
Já, hérna.
Fór norður að vinna og kom ekkert aftur og og systir hans hálf ólan upp, hann bjóði pappa sínum og systir sínum og svo eigna systir hans alveg hræðilega kærasta sem
hann
var bara hræðilegur þannig að hann fór að heiman 14 ára var bara götun í 14 ára og var tekin upp á arma einhver, bara einhver góðviljas manns sem var kentanum kennandum að gera við tölfur og sagði mætti búið á sér ef hann inni á tölvverstaðinu og hjálpa hann mig gegnum skóla og
Það svona svo 19. aldar segja
Já, svona hjálpa hann mig gegnum
orðið tvist eða eitthvað
Mentaskóla líka, einmitt Og þetta var strákur sem hefði aldrei fór út fyrir bæinn og var bara alltaf í tölvuleikjum fastur í tölvunni og svo nefnt hann ekki að spila tölvuleikina lengur og fann þá að hann var skemmtilegast að tala í fólki, veist, þetta var svona að spila með fólki frá Suður Kóreu eða Rússum eða eitthvað hann var skemmtilegast að tala í fólki þannig að hann fór að læra tungumál skráði sér svona síðu þar sem hann læri tungumál online bara með því að skiptast á Language Exchange heitir það
Já, sniðugt
Hann var þar í eitt ár eða eitthvað og lærði rústinsku fullt alveg og svo allt í einu fekk hann skeiti frá einum á þessum Language Exchange sem að, enna, var í bænum og sagði, heyrðu maður ekki að hitta þig og þetta var maður sko, sem hitti aldrei neitt hann var bara einn og var bjóð með frænda sínu reyndar einhvern tímann en bara, já, því að maðurinn flutti til hans bæjar sem hefði tekið hann upp á arma sína þannig að hann var veist, félagslega einangraður og bara Guð, nei, ég get ekki hitt þig eða þess að bara, nei, þú er ekki að hitt hann en strákurinn alveg, jú, hittist bara hérna og hann alveg bara, ok svo hérna, kom strákurinn með hann heim gisti hjá honum og skráði hann á þetta Workaway síðuna, sagði við þetta frábær leið til að kynnast útlendingum þannig að svo þegar fyrsti sjálfbúðlegin kom, hann var hann svo hrættur að vera að taka móti hann einhverjum ókunnugum manni og hann var alveg að farast á límingunum En allt fór vel og núna árið síðar, þegar ég kom, þá var ég eitthvað sjöundi sjálfbóðliðin eða tíundi eða eitthvað, að þá var hann miklu sjóari og stemdi á, þetta var maður sem hefði aldrei farið út fyrir bæinn, hugsaðir, hann stemdi á að fara til Rússlands að læra, til að læra rússnesku og hann fór þangað áður en ég fór, áður en ég fór frá honum, eða þetta áður ég fór frá Argentínu segir. En þarna vikuna áður en ég kom, þá hafði önnur stelpa komið amerísk og hún hafði farið með hann til Bariloche sem er svona 4 tíma akstur frá bænum nema þau fóru á puttanum og ég sagði ok, því að þau gættu fara að puttanum, þá get ég nú aldeilis fara að puttanum hérna í Argentínu, annars hafði ég bara verið strætis neða í rútum og þannig að ég ákvað þarna, ég ætla að fara á föstudaginn, daginn fyrir amal mitt því mér langar ekki að vera þessum staðamælinu mínu bara Lodzi er sko alveg dásamlega fallegu staðir, þetta er svona eins og sviss fjöll og mikill raki og, eða þetta er ekki mikill raki bara raki Neuquén er eyðimörk mér langar ekki að vera eyðimörkinu á amælinu mínu þannig að og það voru fullt að nasist þess að fóru hérna til bara Lodzi fullt að þjóðverum
á sínum tíma
já, hann þetta er alveg æðislegu staður og já, vildi vera þar á amælinu mínu Þekkti engan, bara búin að finna einn gæja og couchsurfing sem ég ætlaði að gista hjá. Þannig að ég bara ákvað að fara á puttanum nákvæmlega þennan föstu dag og sjá hvað gerist. Og hérna, þriðji bíli sem pikkaði mig upp voru 3 menn veiðiferð.
Já.
Og bíli var tráðfullur og þeir þetta hagraði öllu sko til að væri plássir mig og svona. Og svo voru við að spjalla á og þá áttum við alveg langa leið eftir og þeir ætluðu mér að fara annað stað en ákvað að breyta því svo ég geti kert mig til bara Lodzi og svo hérna stoppiðu á bensinstöðu og þá ég hafði ekkert séð bílstjóran sko því ég satt fyrir aftan hann svo stigum við út úr bílum og bara vág, þetta er flottur maður þannig
þessi bílstjóri
þessi bílstjóri þannig að núna erum við bara orðin par og hann
þú hérna, bílstjórin?
Já, þetta var bara ekki bílstjóri þetta var bara
já.
þessi
maður við stýrið
já, þannig að hann sá hann bara stelpu með bakpoka bara vág, mér langar að vera svona eins og hún eða ekki stelpa, fyrir svona flakkari og hann hérna hann var alveg bara, er mjög langar að gera eins og þú bara hvernig gerum maður þetta þannig að við fórum að hittast og meira og meira og svo bara varð úr þessum bara eðstlega samband
þannig
að það borgar sig að húka far og
borgar
sig bara hérna, að láta ráðast, kæsar að sara
nákvæmlega, og það, já. Þetta er alveg með orðgjöndum, þetta er eitthvað svona ævindir að saga sem að þegar ég aðeins söguna þeina svona nýrætti að svo
ég skrifaði bókan út í Argentínu sem að það sem þetta er einmitt í henni
Já, ástafsagan
þetta er svo skemmtilegt.
Já. En, og þið eru ennþá, og er hann þá að ferðast með þér?
Já, já, núna? Hann býði mín í rúminni núna, hann var búið með tímann í Schengen, þannig að hann gæti ekki komið til Íslands.
Nei.
En við ætlum að vera í Englandi að passa hús í sumar.
Já.
En hann komst ekki inn í landið því miður, þú veist.
Hann komst ekki inn í England.
Sem mér finnst bara ótrúlega skrítið og þú veist, ég með íslenskan pass vegabréf, íslenskt vegabréf, er bara vön því að komast allstaðar inn og ég fór með aðra leiðina til Jórdaníu, ekkert mál. Ég segist alltaf að vera hana, ég veist ekki hvað ég var lengi, hann sagði, já, þú mátt bara vera hana í mánuð, eða þrjá mánuði, þú svo eru bara að sækja Ég fór til Tyrklands og segist alltaf að vera í fjóra mánuði, já, þú fær nú bara þriggja mánuði að vísa, svo já, ég ekkert mál, ég fyrir það bara út úr landinu og kemur inn aftur, þú veist, það var aldrei neitt mál.
Nei.
Og til Argentínu, já, með mið eftir fimm mánuði, já, já, þú fær bara þrjá mánuði að vísa, veist, þetta ekkert mál.
Allir breyta síðan það fúlur út í Argentínu
eftir balkan vegabréf og ekki með farmiða út úr landinu og hún alveg bara, hvað það að fara að gera? Ég gæti ekki, það ólegalegt að passa hús segja þeir segja
já,
þeir í einflýtenda eftirleitinu þannig að, og hann alltaf læra ensku og því við vorum ekki með neitt frá skóla þannig að þá alveg bara já, nei, því miður, þú veist hann verið tekin hérna til, hérna hvað segir, til for questioning í viðtal, við þurfum að ræða betur við hann hérna á bakvið, far þú bara inn og þannig að ég fór á fyrsta staðan sem við vorum búin að plana því að þú veist það voru seint að hætta við, ég gæti ekki gert fólkinn það þegar voru að fara til Spánar þannig að ég var ein og hann fór til Frakklands og beðið mig þar og svo þá þurftum við að finna einhvern stað til að fara út fyrir Schengen því að tíminn hans í Schengen var að vera búin og þannig að Rúmeni var fyrir valinu.
Já, af hverju Rúmeni?
Af því að ég var að spá í Montenegro en það var eitthvað svo dýrt að því að þetta var sumar og Búkarest var einhvern veginn betra og svo fann ég líka svo góðan, skemmtilegan stað í Rúmeníu, svona sjálfbúðlega stað þar sem eru upp í fjöllunum á bæ eða þetta er ekki bær, engin dýr en það er ekki dramagn, ekki drennandi vatn við eldum á eldi og við kveikjum að kertum á kvöldun í Rúmeníu, já en þetta er sko, þetta var gamalt eyðibýli
já, já.
Rosa fallegt hús já. Sem er smá hrunið, svona hálfuleiti hálfur hrunið en rosa fallegt maður sér alveg sko hérna, skreitingarnar utan húsinu en það er æðislega fallegt og það var einhver hersæðingi sem bjóð hérna og við þurfum að labba sem sagt frá næsta bæ svona hálftíma labb upp að þessu húsi og við sækjum vatni í brunn og söfnum rigningavatni og svo heitar sólin rigningavatni og tökum styrtu í því, ég meina, eða fyrir mér notu það til að fara í styrtu, þetta er æðislegt og veist og hérna, baðherbergið innan gæsalappa er bara eins og gömlu, hérna hvað heitir það, þvotta baðlanir
já,
svona úr postulínu líka
nei,
eða játni eða eitthvað, lítur út svona, svona
emalera kannski
já, emalera, nákvæmlega og það er bara búið að strengja svona lög þar í kring nú hann byggði klósett eða einhver fyrir hann byggði klósett svona kompost, eins og gamlu kamratir nema engi veggir, bara veggir baku og smá hliðinu, það er opið sér satt og svo bara tré sem skeggja á þannig að, og hlið svona þannig að ég set bara klúti minn á hliðið og veit einhver að ég er það
viðvörun
<Já.
laughs>
en mér varst þá aðeinslega að það skulle ekki vera neinn lykt að því í gamla daga, þegar við vorum að fara á kamrana hérna uppi við hítarvatn þá var alltaf lyktin í kamrunum og líka víst í útlöndum með eitthvað það var alltaf að halda það var að hætta anda með að maður fer
kannski 5-10
mínútur
mítið að sér lagt
og hérna, en þetta er bara fersk sko, og bara gera þarfir sínar út í náttúrunni
já, þetta er komin mjög nálaft náttúrunni þarna, bara með gamalt hálfrunið hús
já,
og svo allt restin er bara eiginlega
já, við þóðum bara fötun okkar í bala og meiri áttar, það eina er að búa að rigna svo mikið í Rúmeníu
já, þeir eru ekki fengið brakandi þerri eins og í það
nei, hann er allt rosalega rakt og mikil drulla
já.
En það er alltaf ég meina, ég er bara í gönguskunum og ég var einmitt með ferðatösku því að við ætlaðum að vera hana í síðmenningun í Englandi og þannig að ég bara keipti mér bakpoka og fyrsta bakpoka minn bara eðislegt að gera það
fyrsti bakpoki efinnar
já, það er, takk og ég keipti ekki nema 45 litra því ég ætla ekki að fara að burðast með einhver mörg kíló þannig að ég get verið með svona 10 kíló held ég og kom með ferðartöskuna heim og skila hana bara eftir.
Og verður bara með bakpokan.
Já.
Veistu það, sko ef ég sæi ekki brosið á andlitina þér og glampan í augunum, þá myndi ég að býta, hún er bara að plata okkur, þetta getur ekki verið svona frábært. En það greinilegt að þér finnst þetta algjörlega stórkostlegt.
Já, mér finnst það æði.
Maður sem, sko, við erum svo vendið að ganga inn í glæni eða mjög góð og vönduð íslensk hús, það sem að rennandi vatn og hiti og vassalerni og allt þetta, þú veist, við getum farið í sturtu eða bað og eins og okkur listir, sko, flest.
Já, já.
Og svo þetta hljóma bara alveg og marga vikur bara hræðilega.
Nei, ég verið allavega já, fram í miðan ágúst af því að hann þarf að fara í burtu eigandinn þetta er þetta hollensku maður sem kefti hana þetta, já, þess að jörð, þegar þetta land og bað okkur að vera til að passa á meðan hann þarf að skreppa til Hollands og Ítalíu og eitthvað svona og já, og svo er bara græmitskarðurinn hann á bakvið þessi þetta er alltaf draumur margra getur bara farið að baka en að sér í græmiti allan á sumrin.
Já, einmitt.
En ég með íslensku ullar sokkana mína, lopasokkana sem ég fyrir á kvöldin þegar það verður alveg svona svalt á kvöldin.
Það er ekki hitt að vita.
Nei. Og við sitjum bara úti og borðum.
Já.
Og já, minnst það æðislegt. Og svo erum við líka bara svona að finna upp hjólið. Þetta er tiltölulega nýtt og sjálfboðlegar og allir koma með eitthvað. Og eins og til dæmis við viljum að þegar ég kem tilbaka og minn kærasti sagði, já, ég sagði sko við hitum hann upp í 70 gráður og svo látum við að kólna þannig að sé alltaf í 30 gráðum höfðu það cirka 30 gráður alltaf og hann sagði, nefnst í Argentínu þá bara settum við mjólkina volga og jógurt gerilinn úti og bara út í sól og svo bara mallaði að það er 24 tíma þannig að allir koma með eitthvað sinni menningu það er hann strákur Ali frá Íran einmitt, æðislega fýtt strákur og ein frá Rússlandi og ein frá Litáin svo kom hann ein frá Hollandi sem býr í Ísrael þannig að þú veist alls konar fólk og hver kemur með eitthvað sem að þeir geta lagt í málana eða kennt hinum
Þetta er alveg magna
Já.
Og það virðist vera ótrúlegu fjöldi fólk sem er bara svona á heimshornaflakki
Já, þarf ekki þetta eiga hús
Nei Þarf ekki að eiga bíl og þarf ekki að skulda einhverjum eitthvað?
Nei, ég er svo lukkulega með að vera ekki, þurf ekki að mæti vinnu og vera ekki að hérna borga, eiga ekki íbúð eða þurf ekki að borga leigu og þurf ekki að vera í vinnu. Ég er svo ánægð með það því ég fekk alltaf leið á vinnunum, ég veist, ég endist í ár í hverju vinnu og svo bara var ég komið því líka leið.
Þannig að kannski hefur alltaf verið á leiðin í þetta
já.
Ferðalag?
Já, þetta var alltaf draumurinn minn að ferðast og skrifa. Nú er ég að ferðast.
Já, og skrifa smá veist líka.
Já, ég ætla að reynda að skilja tölvun eftir núna. Og ég skildi hann eftir Argentínu, ég skrifaði samt bók. Því að það var alltaf tölva það sem ég var.
Það var alltaf hægt að berga sér.
Já, en ef að guði vill að ég skrifi þá reddar hann með tölvu, ekki þannig?
Jú, það er ekki bara það. Segir ekki hver að hann hjálpa þeim sem hjálpa sér sjálfis. Þú ert nú alveg full í því.
Já.
En Hildur, hvað tekur núna við, nú fer að já, það er nú hásumar ennþá, en svona þegar fyrir að hausta, hvað ætlar að gera?
Já, ég við verðum í Rúmeníu til 7. oktober, já. Kannski 7. ekkosleis, þá var ég hugsa að fikra mig til Frakklands ég var hugsa að fara bara landleiðina og stoppa einhverju borgum og gista bara í couchsurfing og hérna fara til Frakklands og þjálfa mig betur í frænskunni, af því að núna aði ég spænskunni ágætlega í Argentínu
Já.
Og svo fór ég til Frakklands og ég fann alveg hvað ég hana, skildi hana betur
já.
Hvað þetta er þið miklu auðveldara fyrir mig já, að læra frönskur núna já. Og ég er búin að læra fullt í frönsku mér er bara það er svo miklu það er svo erfiðar að læra tungumáli eða vart ekki á staðnum
já, einmitt, og þetta hlusta á það á hverjum degi og þá svona smám sem að síga þetta inn
Já, þegar þú byrjar að tala og, veist, og þegar ég er eins og á Spáni veist, ég tala bara spænskunni, ég er ekki að hugsa endilega hvort sé 100% rétt
Nei.
Og eins og með, ég get haldið upp í flóknum samræðum vegna þess að ég tek bara ensku orðin
já.
Þessi latínu orð
já.
Og bara segi þau þangað til að hljóma spænst eða þangað til að alla hana minga í skilu mig
já.
Og hann er líka fann að þekka mig svo vel að hann veit hvað ég er að segja hann bara já, minna þetta orð, bara já, einmitt veist.
Já, og þú gerir ekki eins og fólk í gamla daga og í tinnabókunum og svona bæti bara ófyrir aftan og þáttu komið
Jú, spænstort. Jú, það er eiginlega þannig.
Skeptileg. Og þú meina æfintina manneskjan hildir en var, já, sko, þú svo, ert búin að láta drauman að rætast.
Já,
var
já,
hei,
algjörlega. Og svo núna er ég að hjálpa sinni mínum að láta sinn draum rætast. Já. Hann hérna, hann hefur alltaf átt erfitt og er ekki að gera hann, já, hann er satt í svona úrræðum fyrir stráka sem eru félagslegin angraðir.
Já, sem allt og margir eru.
Já, og einu sinni þegar ég var úti, þá hérna reyndi hann að taka líf sitt. Þannig að ég, þegar ég kom tilbaka næst, þá spurði hann, eða er eitthvað sem þið langar að gera í lífinu? Mm-hmm. Hvað myndir vilja gera, veist? Ekki að vera ákveða hvort það sé hægt eða ekki. Bara Nei. Hvað myndir vilja gera eða var eitthvað eitt sem þið langar að gera áður úr deyrð? Þannig að já, mér langar að fara til Japan. Já. Ég sagði bara, já, frábært. Það bara stefnum við að því að þú farið til Japan. Og hérna allir í kringum alveg bara... bara nei, hann getur ekkert farið til Japan, þú veist, bara glata.
Já.
Þannig að
við ákveðum þetta nefnir alltaf strax.
Já, að þannig að nú erum við bara að fara saman til Japan, ég og hann.
Já, hvernig ætlaði að fara?
Jólin, jól og áramót, Japan. Já. Við reyndir ekki að köpa með hann, þannig að það geti breyst.
Þið eru búin að ákveða að fara.
Já,
já. Svo
98% búin að ákveða að fara.
Já, það eru þetta notu þess að þið farið þá. Hvort sem hvena sem það verður.
Já, og mér er líka mjög mikilvægt að hérna, hjálpa honum þarna að láta þennan draum rætast líka vegna sem ég held að muni skipta svo miklu mál fyrir hann.
Það breyti ekki einhverju.
Jú, miklu, og hann kom einmitt í Jórdaníu, manstu. Mm,
já, einmitt.
Og þá er ég mynd svo án að hann skildi ekki vilja gera eitthvað annað, heldur hann að vera bara í tölvunni. Og hann endist í þrjár vikur, eða tvær vikur, þá bara keift hann miða heim eftir viku.
En hann alltaf var fór
og prófaði. Já, hann fór. Já. Og núna en daginn hann var hann að segja, já, veistu, það var nú rosa gaman þegar við sátum hann aftan og pikka upp drukkinum hann á leiðinni hérna í flóttamannabúðunar.
Þannig
að það var í mislega skemmtilegt.
Já, og kannski eitthvað sem að var jafnvel erfitt eða flókið eða jafnvel svona pínu hræðilegt á meðan það var að gerast.
Já.
Verður svo að svo góri góður minni.
Algjörlega, algjörlega.
Það er það sem við erum alltaf
alveg sammála og bara fyndi líka eftir á þú veist svona
já, þá svona þannig hann allar með þetta í Japan og þið gerir þetta
já, ég býst upp því
hefur, þú er aldrei komið okkar
nei, aldrei
en til Austurlanda fjæri eins og
hérna já, ég fór til Indlands
þú fórst til Indlands
já. Já og eftir því sem að ferðast meira þá eru auðveldar að fara því veist, þetta er allt eins þú veist, maður mætir á flugulli maður leitar að eða googlar á undan hvernig kemst ég inn í borg það er mjög gott að gera það og það er yfirleitt, þú veist, bara að taka strætó eða lest eða eitthvað og eins og ég víst, í Rúmeníu við leiðum bara bíl
Já.
Og ekkert mála að keira í Rúmeníu,
þú veist
ég var bara með síma minn og stemplaði allt inn í hann og við varum svo auðvelt núna þegar það er roaming, sama roaming alls þar, að þá er ég með bara með net alltaf og ég keiriði hérna Þetta voru 400 kilometrar upp í fjöllin eða á staðin og við kerum eitt á tveimur dögum svo stoppiðum þarna einn dag og svo kerði ég einn tilbaka og tók mig 8 tíma og ég skrappaði hans inn í Búkarest líka því ég hafði tíma og eitthvað svona Vist, bara það er svo auðvelt að gera allt
Endalega,
Já og ég mun ekkert mála að keira í Rúminu Þetta er bara alveg svo að keira í Íslandi
Já, akkurat, nema hvað það er eitthvað annað tungumál og skiltunum kannski
Já, já, það er Nei, nei, maður sé bara, já, já, og ekkert mál að kera tilbaka því þá eru Búkarest alltaf
já,
á skiltunum.
Já, alltaf með skilti.
Já, Búkarest.
En tíminn er að hlaupa frá okkur. Það var ein spurning sem að ég nefndi á því að tókum hléð aðan, Hildur. Það var hvernig þú sérð Ísland svona þegar þú kemur í heimsókn. Bara eins stutt og þú getur. Hvernig erum við? Erum við í lagi? Ísland er í lagi, sagði
ég. Já, mér er sem bara aðlega gaman að sjá breytingarnar að sjá nýju hótelin og nýja veitingastæði og hlemmur, ég kom þar við á þannig legin hingað, æðislega skemmtilega staður
Ég er breyttur
Já, svo sjarmerandi og flottur
Já.
Góðir staður hann inni
Já, dánað með þetta
Já, mjög, þetta er æðislegt, æðislega vel hefnað Svo náttúrulega sumari búið að vera erfitt hérna
Þannig
að ég skil að skuli vera þungt í fólki En það sem ég vil bara brýna fyrir fólki að reyna að sjá tækifærin í öllu.
Já, þau eru þetta.
Já, og ég aðstæðum alls konar aðstæðum eins og til dæmis með Trump, þú veist, ok, hann er ekki hérna á Íslandi, en hann er eitthvað ræðilegt sem kom fyrir Bandaríkin, en það er svo mikil vakning á móti, þú veist, þetta verður til þess að fólk er reitt og rís upp, loksins ferða að segja eitthvað, þú veist, áður voru þetta litla hreyfingar sem voru mótmæla og enginn tók mark á þeim, en nú er þetta sko massífur fjöldi sem eru mótmæla svo í London, ég var þar um daginn, og þú veist, það voru 150.000 sem fóru út á götunar að mótmæla gegn Trump, þú veist, þetta er eitthvað nýtt sem við erum að sjá og þetta er bara því að öfgarnir eru svo miklar og þá verða öfgarnir við hináttina þannig að það er tækifæri fólki í Trump þú veist, þegar það sé að segja tæki fyrir fólk í öllu, eins og núna eru einna, mennirnar að kaupa upp alla jarðirnar í fljótanum, þessar ríku útlendingar fyrir fágætis ferða þjónustu var ég að sjá
Já, hljóma vel
að þá einmitt sjá við tækifærið og þá hefur að gera þetta, nota þetta tækifæri til einmitt að setja meira regluverk að fólk með ekki eiga jarðir nema búa þeim til dæmis eitthvað svo les
allt hægt
Já, en, að í staðin fyrir að vera bara bölsotast að sjá tækifærin og akta á þig
og grípa þig
grípa þig
Gaman að fá því heimsók, tíminn flög frá okkur eins og alltaf,
Já.
Gaman að hafa því á landinu til hamingju með hana mömmuðina
Takkaði fyrir
og landi verður ammæli sentilegt
Já, örugglega og stór fjölskyldan
Já, ásamlegt Hildi Þóladóttir, takk fyrir að koma
Takk
Kæru hlustendur, takk fyrir að hlusta, njótið dagsins svo verið góð hvert við annað
Takk fyrir að bjóða mér líka
Já, gaman Bye. Að fá því
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Frá Lagsdal Skipholti, stór útsala, 30-50% afsláttur og gæða merkjavöru. Sumarfrakkar, fýsletir dúnjakkar, Gary Weber sparidress, glæsikjólar, blússur, bólir, buxur og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is
Við erum í sumarskapi. 15% afsláttur á heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771 54 54 Náttúruþrif. Sími 771 54 54 Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is